Suara Jakarta.
Inilah radio streaming asli Suara Jakarta. Radio teman Anda.
Radio teman Anda.
Sesaat lagi Anda semua akan dapat mengikuti kelanjutan serial Sandiwara Radio Mahkota Mayangkara. Malam ini seri 289 dan 290. Oke, sebelumnya saya absen kembali teman-teman semua yang sudah merespons update status saya di Facebook. Ada Mas Antonio Tesla di Kebumen, Mas Jaka Karawang di Jakarta, Mas Led di Sohar di Bogor, Mas Mugi Religi juga di Bogor, Mas Arun Berkelana di Semarang, Mas Yuda Wirajaya di Yogyakarta, dan Mbak Leni Marlina Yuliawati di Pekanbaru. Kemudian juga ada Mas Bagus Dwi Yuda di Denpasar, Bali. Oke, sudah semuanya. Saya absen, saya lihat 10 perangkat yang sudah connect. Untuk teman-teman semua yang tune in, selamat malam dan selamat mendengarkan Mahkota Mayangkara, seri 289 dan 290.
Dalam seri ke-289 ini, didukung oleh para pemain, Jika Kusnadi sebagai Tunggal Dewi, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Ashari sebagai Kalaba, Suherman sebagai Kibuyut Kalajika, Gurito Tunggal sebagai Pranayam, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Itu sangat cerah, suasana tentram dan damai. Angin bertiup lembut, menyapu dahan-dahan pohon, menyisir bukit Pinduhul. Hanya sepotong awan berenang kesepian menyeberangi samudra biru. Putri Tunggal Dewi dan Putri Raja Dewi berjalan-jalan di tepi sungai Pedanten sambil berbincang-bincang tentang berbagai hal. Putri Raja Dewi nampak sangat terkesan melihat pemandangan alam yang indah di sekitarnya. Sungai Pedanten mengalir dengan tenang. Airnya yang pening gemercik menerpa batu-batuan. Lain halnya dengan Putri Tunggal Dewi. Nampaknya dia lebih terkesan setelah mendengar cerita Kibuyut Kalajika semalam.
Sekarang kita bisa melihat sendiri kehidupan rakyat jelata, Dinda. Itu pengalaman yang sangat berharga.
Iya, ternyata mereka banyak yang hidupnya terlantar, Yunda. Mungkin karena sikap dan watak pimpinan daerahnya masing-masing.
Kukira pejabat-pejabat kerajaan, penggawa-penggawa kerajaan, orang-orang berpangkat, apalagi Kanda Prabu Jayanegara sendiri, mereka semua yang tinggal di lingkungan Istana Majapahit tak akan pernah melihat seperti apa yang kita lihat sekarang ini, Dinda.
Tentu saja, Yunda. Mereka hanya mempunyai 2 buah mata. Bagaimana mereka bisa melihat kehidupan rakyat jelata, Yunda? Sementara mereka terus-menerus tinggal di lingkungan istana.
Tapi Dinda, sebuah peribahasa mengatakan seorang pimpinan harus mempunyai 1000 mata. 1000 mata yang awas sehingga dia mampu melihat segi-segi kehidupan masyarakat yang jauh dan tersembunyi. Seorang pimpinan juga harus memiliki 1000 telinga sehingga dia mampu mendengar keluh kesah para kawulannya yang tinggal di tempat-tempat terpencil.
Kalau kita tidak pernah mengunjungi tempat ini, kita pun tidak akan pernah tahu kehidupan rakyat jelata, Yunda.
Sungguh kasihan nasib mereka. Seharusnya Kanda Prabu Jayanegara dan bawahan-bawahannya memikirkan nasib mereka, dan bukan hanya ketakutan kekuasaannya direbut orang. Karena itu, Dinda Raja Dewi, aku sangat terkesan mendengar penuturan Kibuyut Kalajika semalam. Kupikir, petualangan Kibuyut Kalajika semasa mudanya perlu dihidupkan kembali.
Apa maksudmu, Yunda?
Kukira petualangan Kibuyut Kalajika, pendekar jana pria yang berjuang untuk membela rakyat miskin, perlu dibangkitkan kembali.
Maksud Yunda ingin menjadi perampok budiman?
Iya. Aku ingin membicarakan masalah ini dengan Paman Pranayam dan Kibuyut Kalajika. Kalau mereka setuju, aku ingin menjadi perampok Budiman. Perampok yang seluruh perjuangannya ditujukan untuk membantu rakyat jelata yang hidupnya sengsara. Sengsara karena penindasan kepala desa, para aku, para wedana, semua pamong praja yang tidak bertanggung jawab. Pimpinan-pimpinan wilayah itu perlu diberi pelajaran yang berharga. Kekayaan bumi Majapahit bukan hanya menjadi milik mereka, Dinda. Bukan hanya mereka yang berhak memilikinya, menikmatinya.
Dewi kembali melangkah diikuti Putri Raja Dewi. Sekarang mereka mulai menyusuri tepian Sungai Pedanten. Matahari bersinar dengan hangat. Putri Tunggal Dewi dan Putri Raja Dewi melangkah dengan penuh semangat.
Oh, lihat Yunda, airnya bening sekali. Bening dan juga dingin. Air ini pasti datang dari daerah pegunungan yang tinggi. Alangkah nyamannya kalau kita membersihkan tubuh di sungai ini. Ayo Yunda, ayo kita turun. Yunda Tunggal Dewi, hei, apa itu?
Bunga putih, Dinda.
Indah sekali bentuknya. Seperti sebuah mahkota kecil. Ya, mungkin bunga itulah yang bernama Pedanten. Seperti yang dikatakan Kibuyut Kalajika, Yunda.
Benar, Dinda. Bunga ini namanya bunga Pedanten. Lihatlah, bentuknya indah dan warnanya putih berseri-seri. Baunya juga sangat harum.
Hati-hati, Yunda. Jangan-jangan getahnya mengandung racun.
Bunga seindah ini tidak akan membahayakan manusia, Dinda Raja Dewi.
Tangan Putri Tunggal Dewi yang lembut membawa bunga Pedanten, dan dengan manis jari-jarinya menyelipkan bunga itu di sanggulnya. Putri Tunggal Dewi tersenyum memandang adiknya.
Bagaimana, Dinda?
Yunda, nampak cantik sekali. Sanggul rambutmu nampak lebih manis dengan bunga itu. Wah, Yunda seperti Dewi Tara yang sedang bermain-main di Taman Sari Swarga Loka.
Ayo, Dinda. Ayo kita naik ke sana. Aku ingin melihat-lihat pemandangan dari kaki Bukit Penduhur.
Raja Dewi menyeberangi Sungai Pedanten. Mereka melompat dengan hati-hati di atas batu-batuan sungai. Dan sebentar kemudian, mereka sudah naik ke seberang sungai.
Dinda, aku takut Paman Kana yang mencari kita. Kita sudah terlalu lama meninggalkan rumah Kibuyut.
Yunda, aku masih belum puas menikmati semua ini. Aku benar-benar terkesan melihat pemandangan alam di desa Pedanten. Lihatlah, Yunda. Ada burung-burung terbang melintasi pohon. Ada bukit Pinduhur yang menjulang tinggi ke angkasa. Ada sungai Pedanten yang jernih airnya. Semuanya menyenangkan, Yunda. Kupikir, enak juga menjadi pelarian. Kita bisa hidup bebas di luar istana Majapahit. Kita bisa melihat apa saja yang tidak pernah kita lihat selama tinggal di Puri Istana Kaputren.
Tapi kau harus ingat, Dinda, kita tidak akan selamanya hidup seperti ini. Suatu saat nanti, kita harus kembali ke istana. Dan selama kita masih tinggal di luar istana, kita harus dapat menyerap segala pelajaran yang berharga.
Oh, Dinda.
saja Dewi mencekal lengan Yundanya, karena tiba-tiba muncul sosok tubuh seorang pemuda dari balik rimbunan semak belukar. Pemuda berbadan tegap itu tersenyum kepada mereka. Kemudian dia melangkah perlahan-lahan menghampiri putri Tunggadewi yang berdiri merapat ke tubuh adiknya.
Ah, kalian tidak usah takut. Aku tidak bermaksud mengganggu kalian.
Siapa kau?
Sudah lama aku mengikuti kalian berjalan-jalan di tepi sungai Pedatan ini. Tapi sungguh, aku tidak bermaksud buruk pada kalian.
Kau sudah mengintip perjalanan kami. Karena itu, kami pantas mencurigaimu.
Kalian berdua pasti kakak beradik.
Iya. Namaku Nawa Malini. Dan adikku ini namanya Mayura.
Oh. Adikmu itu tampaknya manja sekali.
Kami tidak mempunyai urusan denganmu. Pergilah. Jangan ganggu kami. Kami sedang menikmati pemandangan pagi yang cerah ini.
Iya. Pagi ini memang cerah sekali. Dan pagi ini menjadi lebih cerah karena ada dua orang gadis cantik sedang berjalan-jalan menyusuri tepian sungai.
Apa sebenarnya maksudmu mengikuti kami?
Oh, aku tidak bermaksud apa-apa. Kau menyuntingkan bunga pedanten di sanggul rambutmu. Kau suka bunga itu?
Iya, aku suka bunga ini. Warnanya putih lembut dan baunya sangat harum.
Sungai ini namanya juga Sungai Pedanten. Dan kalau kau berjalan ke arah timur sana, kau akan menemui sebuah bukit kecil. Bukit itu namanya juga Bukit Pedanten.
Kau tidak usah banyak bicara. Kami tidak memerlukan keteranganmu.
Gadis manis. Iya, siapa tadi namamu itu? Oh iya, Mayura. Mayura. Mayura artinya burung merak. Burung itu terkenal sombong. Jika sedang berjalan, dia selalu mengangkat kepalanya, seolah-olah dia merasa paling cantik di muka bumi ini. Tapi ya, sayang sekali. Sayang sekali kalau Mayura harus menjadi seorang gadis yang sombong. Sebenarnya kalau dia bersikap ramah, dia akan menjadi jauh lebih cantik.
Pergilah.
Bukit Pedanten.
Kau tidak usah banyak bicara. Kami tidak memerlukan keteranganmu.
Gadis manis. Iya. Siapa tadi namamu itu? Oh iya, Mayura. Mayura. Mayura artinya burung merak. Burung itu terkenal sombong. Jika sedang berjalan, dia selalu mengangkat kepalanya, seolah-olah dia merasa paling cantik di muka bumi ini. Tapi ya, sayang sekali. Sayang sekali kalau Mayura harus menjadi seorang gadis yang sombong. Sebenarnya kalau dia bersikap ramah, dia akan menjadi jauh lebih cantik.
Pergilah, jangan ganggu kami. Kami tidak membutuhkan kehadiran siapa-siapa.
Laki-laki berbadan tegap itu kembali tersenyum. Tiba-tiba tangannya bergerak meraih sekuntum bunga pedanten yang tumbuh di tepi sungai, kemudian menariknya perlahan-lahan. Dia maju selangkah lagi. Tangannya mengulurkan bunga pedanten ke arah putri Raja Dewi.
Nah, pakailah. Selipkan bunga ini di sanggul rambutmu, supaya wajahmu menjadi sedikit berseri-seri, supaya kau bisa menjadi lebih ramah.
Aku bisa mencari bunga itu sendiri.
Ayo, ambillah bunga ini. Kau tidak usah takut. Aku tidak bermaksud apa-apa. Ayo, ambillah. Dan selipkan bunga ini di sanggul rambutmu, supaya kau menjadi lebih cantik seperti kakakmu itu.
Ambil saja, Mayura. Mungkin memang dia tidak bermaksud apa-apa.
Selipkan bunga ini di sanggul rambutmu, supaya wajahmu menjadi sedikit berseri-seri, supaya kau bisa menjadi lebih ramah.
Aku bisa mencari bunga itu sendiri.
Ayo, ambillah bunga ini. Kau tidak usah takut. Aku tidak bermaksud apa-apa. Ayo, ambillah. Dan selipkan bunga ini di sanggul rambutmu, supaya kau menjadi lebih cantik seperti kakakmu itu.
Ambil saja, Mayura. Mungkin memang dia tidak bermaksud apa-apa.
saja Dewi masih berdiri merapat ke tubuh kakaknya. Matanya menatap laki-laki itu dengan pancaran rasa tidak suka. Laki-laki itu masih tersenyum. Tangannya masih terangkat mengulurkan bunga pedanten ke arah Putri Raja Dewi. Akhirnya Putri Raja Dewi meraih bunga itu. Tapi pancaran wajahnya masih menunjukkan rasa kesal. Kesal dan tidak senang. Tiba-tiba Putri Raja Dewi mencampakkan bunga itu ke permukaan sungai.
Oh, mengapa kau campakkan bunga pemberianku itu?
Aku tidak membutuhkannya. Aku bisa mencari bunga-bunga yang lebih indah dan lebih bagus.
Jangan begitu, Mayura. Maafkan adikku ini.
Kasihan sekali nasibnya. Aku bersusah payah memetiknya dan tiba-tiba kau mencampakkannya. Benar-benar sombong.
Sudahlah, maafkanlah adikku ini. Ayo, Mayura. Sebaiknya kita segera pulang.
Tidak. Kau sudah menghina aku. Dan aku akan membalas penghinaan ini.
Wajar kau. Lepaskan aku.
Lepaskan dia. Lepaskan adikku.
Lepaskan. Lepaskan adikku.
Dia sudah menghina aku. Dia tak akan kulepaskan. Dia seorang gadis yang sombong. Dia congkak. Tinggi hati. Aku harus membalas penghinaan ini. Ayo. Ayo. Mau apa kau sekarang? Mau apa?
Lepaskan. Kurang ajar sekali. Aku lagi busuk. Lepaskan aku. Ayo, ayo. Kau pikir aku takut? Kurang aja. Kau sudah berani menjamah tubuhku.
Tenagamu besar juga, anak manis. Tapi tidak apa. Aku justru lebih senang berhadapan dengan seorang gadis seperti kau ini.
Awas, jangan kurang ajar. Sekali lagi kau berani menjamah adikku, aku tidak akan tinggal diam.
Kalau kau mau membela adikmu yang sombong itu, silakan. Oh, kalian berdua akan kuringkus sekarang juga.
Itu langsung menyergap Putri Tunggal Dewi. Tapi sebenarnya dia mengincar Putri Raja Dewi yang telah dianggap penghinanya. Pertarungan berlangsung dengan seru. Putri Tunggal Dewi dan Putri Raja Dewi yang sedikit banyak mempunyai bekal ilmu kanuragan dari bekal Gajah Mada berusaha mempertahankan diri dari serangan yang datang bertubi-tubi. Karena merasa mendapat perlawanan sengit, laki-laki tegap itu menyerang lebih garang. Kali ini dia tidak main-main. Beberapa kali pukulannya hampir saja menembus ulu hati Putri Tunggal Dewi. Putri Tunggal Dewi sendiri merasa kerepotan karena harus bertarung sambil melindungi adiknya. Pada saat itulah, dari jauh muncul dua orang laki-laki berlari-lari kecil. Mereka adalah Pranayam dan Ki Buyut Kalacika.
Ada apa Nawa Malini? Mayura, apa yang telah terjadi?
Paman, orang itu mau mengganggu kami. Dia bermaksud tidak senonoh kepadaku.
Siapa dia?
Entahlah, Paman. Kami belum mengenalnya. Bahkan dia belum menyebutkan siapa namanya.
Tapi kukira orang itu senang berbuat kasar.
Tenanglah kalian. Tenang saja Nawamali ini. Dan kau Mayura, kemari. Biar aku yang akan menyelesaikan urusan ini.
Ki Buyut Kalajika nampak sangat gusar. Wajahnya menjadi merah. Dia memandang tajam ke arah laki-laki yang masih berdiri dengan tegak. Tiba-tiba laki-laki itu menundukkan wajahnya. Sepertinya dia takut menghadapi Ki Buyut Kalajika. Ki Buyut Kalajika perlahan-lahan menghampirinya.
Anak bodoh!
Sangat gusar. Dia memandang tajam ke arah laki-laki tegap yang berdiri di hadapannya. Laki-laki itu tiba-tiba menundukkan wajahnya. Ki Buyut Kalajika melangkah ke depan.
Anak bodoh! Apa yang kau lakukan pada mereka? Apa? Benar kau mau berbuat tidak senonoh? Bocah gemblok!
Ampun ayah, saya tidak bermaksud buruk ayah.
Hei, kalau apa?
Iya ya.
Bocah edan, bocah tidak tahu aturan, tidak tahu adat. Pulang.
Sungguh ayah, saya tidak bermaksud buruk. Gadis itu telah menghina saya. Dia telah mencampakkan bunga putih pemberian saya ayah.
Pulang kataku. Kau tidak perlu membela diri. Aku sudah tahu watakmu. Kelakuanmu sudah kubaca. Pastilah kau yang membuat gara-gara. Ayo cepat pulang. Tinggalkan tempat ini. Atau mukamu itu akan kubuat kosong.
Ayo. Baik ayah, kalau memang saya dianggap bersalah, saya minta maaf.
Aku sudah tahu watakmu. Kelakuanmu sudah kubaca. Pastilah kau yang membuat gara-gara. Ayo cepat pulang. Tinggalkan tempat ini. Atau mukamu itu akan kubuat kosong.
Ayo. Baik ayah, kalau memang saya dianggap bersalah, saya minta maaf.
Laki-laki itu membalikkan punggungnya, kemudian melangkah pergi. Tubuhnya segera lenyap di balik pohon-pohon yang banyak tumbuh di tepian sungai Pedanten. Ki Buyut Kalajika nampak mulai tenang kembali.
Maafkan Tuan Pranayam. Maaf Nawamalini, Mayura. Bocah itu memang seringkali ugal-ugalan. Dia seringkali membuatku repot.
Siapa dia, Ki Buyut?
Dia anak saya sendiri.
Oh.
Namanya Kalaba. Dia memang begitu. Saya tahu persis. Pasti dialah yang membuat gara-gara. Dia itu jarang sekali tidur di rumahnya. Pekerjaannya keluyuran ke sana kemari. Saya sendiri tidak mengerti. Mengapa wataknya menjadi seperti itu? Apakah saya salah mendidik anak?
Maafkan kami, Ki Buyut. Kami tidak tahu bahwa dia itu anak Ki Buyut.
Oh, tidak, Nawamalini. Kalian tidak bersalah. Apakah dia telah menyakiti kalian?
Cibuyut, dia bermaksud tidak senonoh kepadaku. Untung kakak Nawamalini segera turun tangan. Ya, akhirnya kami terpaksa bertarung.
Kalian tenang-tenang saja. Dia tidak akan berani mengganggu kalian lagi. Kalau sampai dia berani, biar aku yang akan menghadapinya. Tapi percayalah, dia tidak akan berani mengulangi perbuatannya lagi.
Jadi Kibuyut tinggal berdua bersama Kalaba di rumah itu?
Iya, tapi dia jarang sekali tidur di rumahnya sendiri. Saya tidak tahu apa maunya bocah itu. Sudahlah, ayo kita kembali. Untung kami segera datang. Sekali masakan anak gadismu, Tuan Pranayam.
Buya memang pintar memasak, Kibuyut. Oh. Iya, Kibuyut. Masakannya jauh lebih enak dibanding dengan masakan kami.
Jangan begitu, Mayura. Sepertinya masakanku biasa-biasa saja.
Saya tidak melihat Kalaba, Kibuyut.
Oh, biarkan saja, Tuan Pranayam. Kalau lapar, nanti dia akan makan sendiri. Dia memang begitu kok, susah diatur. Padahal saya selalu memberinya nasihat-nasihat yang baik. Saya berusaha mendidiknya dengan baik. Tapi kok hasilnya seperti itu ya?
Ya, dia masih terlalu muda, Kibuyut. Suatu saat nanti, semakin bertambah usia, dia pasti akan semakin mengerti.
Ya, mudah-mudahan saja begitu.
Malam itu, Kibuyut Kalajika makan dengan lahap. Demikian pula Pranayam, Tengah Dewi dan Raja Dewi. Selesai makan, mereka lalu duduk di serambi depan sambil berbincang-bincang. Sekali lagi Putri Tengah Dewi menanyakan soal pendekar Jana Pria kepada Kibuyut Kalajika.
Nawa Malini?
Iya, Kibuyut.
Untuk apa kau bertanya soal itu?
Saya terkesan mendengar kisah penuturan pengalaman Kibuyut di masa muda dulu. Khususnya tentang petualangan Kibuyut sebagai perampok budiman.
Sekarang perampok budiman itu sudah menjadi loyo. Lihat saja, perampok budiman itu sudah berdiri di tepi liang kuburnya. Sudahlah, anggap saja pengalamanku itu bukanlah kenyataan yang sesungguhnya. Anggap saja sebuah dongeng.
Maaf, Kibuyut. Kita tidak bisa menganggap kisah nyata seperti sebuah dongeng. Bagaimanapun juga, pengalaman Kibuyut itu benar-benar telah terjadi dan bukan hanya cerita karangan saja.
Ya, tapi sekarang mau apa? Apa ada orang yang mau mengikuti jejakku? Mana mungkin, Nawamalini? Mana mungkin ada seorang pendekar menjadi perampok budiman di zaman sekarang ini? Kalau ada seorang pendekar tangguh dan kemudian menjadi perampok, ya pastilah dia benar-benar perampok. Artinya hasil rampokannya ya dikantongi sendiri, dinikmatinya sendiri.
Kibuyut, kakak Nawamalini ingin meneruskan petualanganmu itu.
Apa katamu?
Iya, kakak Nawamalini.
Saja sebuah dongeng.
Maaf, Kibuyut. Kita tidak bisa menganggap kisah nyata seperti sebuah dongeng. Bagaimanapun juga, pengalaman Kibuyut itu benar-benar telah terjadi dan bukan hanya cerita karangan saja.
Ya, tapi sekarang mau apa? Apa ada orang yang mau mengikuti jejakku? Mana mungkin Nawamalini? Mana mungkin ada seorang pendekar menjadi perampok budiman di zaman sekarang ini? Kalau ada seorang pendekar tangguh dan kemudian menjadi perampok, ya pastilah dia benar-benar perampok. Artinya hasil rampokannya ya dikantongi sendiri, dinikmatinya sendiri.
Ki Buyut, kakak Nawamalini ingin meneruskan petualanganmu itu.
Apa katamu?
Iya, kakak Nawamalini ingin menjadi perampok budiman katanya.
Kau tidak usah bercita-cita terlalu tinggi. Petualanganku itu memang enak didengarkan sebagai sebuah cerita, tapi sulit untuk dijalankan, apalagi untuk seorang wanita. Petualanganku dulu merupakan pengalaman hidup yang keras dan kejam. Setiap malam kami berkuda meninggalkan rumah, mengedor pintu-pintu orang kaya, kemudian bertarung menyabung nyawa. Kami pulang membawa hasil rampokan, sambil menenteng pedang berlumuran darah. Sudahlah. Lebih baik kalian hidup biasa-biasa saja. Tak ada enaknya menjadi perampok budiman, malah banyak susahnya. Hei, mau apa kau kemari?
Ampun ayah, saya menyesal sekali.
Kau selalu menyesali perbuatanmu yang bodoh, tapi setelah itu kau mengulanginya lagi. Jangan-jangan kau memang sengaja membuat orang tuamu ini susah ya?
Ampun ayah, saya benar-benar menyesal. Saya ingin minta maaf pada Mayura dan Nawamalini. Saya telah berlaku kasar pada mereka.
Kau memang orang kasar, tidak tahu adat, tidak tahu sopan santun. Kau pemuda lontang lantung yang tidak mempunyai masa depan. Sudah, saya pergi. Kau tidak patut duduk-duduk bersama kami.
Maaf Ki Buyut, sepertinya Kalaba benar-benar menyesali perbuatannya. Kami senang mendengar pengakuannya itu. Kalau memang dia jujur, mengapa kami tidak memaafkan kesalahannya?
Sudahlah, dia hanya menyesal di mulut saja. Nanti dia akan mengulanginya lagi.
Kita harus memberikan kepercayaan kepadanya, Ki Buyut. Saya kira tak ada seorang pun manusia ingin berbuat kesalahan. Kalaba, kalau memang kau mengakui kesalahanmu, menyesali perbuatanmu, kami akan terima dengan senang hati.
Oh, jadi kau mau memaafkan aku?
Tentu saja, mengapa tidak? Semua orang bisa saja melakukan kesalahan setiap saat.
Aku juga minta maaf padamu, Mayura. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
Kalau kau mengulanginya lagi, aku akan melaporkannya kepada Ki Buyut.
Tidak, Mayura, sungguh. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
Kalau begitu, baiklah. Aku mau memaafkanmu. Tapi awas ya, kau harus menepati janjimu itu. Kuda ini gagah sekali, bulunya pun lembut sekali.
Yang ini kuda ayahku, sedangkan yang ini kuda milikku sendiri.
Kalaba, benar kata ayahmu, kau sering pergi keluyuran?
Iya, aku memang sering kali tidur di luar rumah. Rasa-rasanya aku lebih tenang tidur di luar rumah.
Kadangkala aku menginap di sana, di lereng Bukit Pinduhur. Aku tidur di atas lempengan batu dalam sebuah gua.
Kalaba, sepertinya Kibuyo tidak begitu menyukaimu.
Iya, kami memang tidak pernah cocok. Setiap kali bicara, kami selalu mengakhirinya dengan pertengkaran. Dan ayahku tidak pernah mau mengalah. Dia selalu menyalahkan aku. Aku sendiri heran, mengapa aku mempunyai ayah seperti itu? Kadang-kadang aku ragu-ragu, apakah dia benar-benar ayahku?
Ya, mungkin ayahmu menginginkan kau menjadi seorang anak yang baik, Kalaba. Yang mau menuruti perkataan orang tua dan yang mau berbakti kepada orang tuanya.
Dia ingin aku meneruskan cita-citanya.
Cita-cita? Cita-cita apa?
Aku disuruh meneruskan jejaknya menjadi perampok budiman.
Oh, dan kau tidak mau?
Untuk apa menjadi perampok budiman? Kupikir petualangan ayahku di masa muda dulu merupakan suatu kebodohan besar. Dia memang sudah bekerja keras. Bahkan seringkali dia harus bertarung menyabung nyawa. Tapi apa hasilnya? Malah dia sekarang dipecat sebagai kepala desa. Apa hasil semua perjuangannya dulu? Tidak ada. Kosong melompong. Perampok budiman hanya pantas menjadi tertawaan anak-anak kecil di zaman sekarang ini. Dan itulah ayahku. Tapi ya, dia berpendapat lain. Dia tetap menganggap bahwa dirinya menjadi perampok budiman adalah suatu yang membanggakan. Dia senang dipuja-puja orang. Dia senang disanjung-sanjung orang. Tapi kenyataannya, dia sekarang hidup melarat. Dia sudah tidak berdaya dan tidak mempunyai apa-apa lagi. Dia sudah menjadi orang tua yang melarat.
Aku tahu. Ya, memang sepertinya kau tidak cocok dengan ayahmu. Tapi kau juga harus menghargai pendapat-pendapat ayahmu. Kau tidak boleh mau menang sendiri saja, Kalaba.
Mayura, maukah kau berjalan-jalan bersamaku? Kau bisa naik kudaku ini, sementara aku akan menunggangi kuda ayah.
Berjalan-jalan? Kemana, Kalaba?
Kesana, ke lereng Bukit Pinduhur. Nanti kau akan kubawa melihat-lihat suasana pemandangan yang sangat indah. Ya, pokoknya kau pasti akan merasa terkesan. Bagaimana, Mayura? Kau mau naik kuda bersamaku?
Tapi Kalaba, aku tidak bisa lama-lama. Kakak Nawamalini pasti akan mencariku kalau kita pergi terlalu lama.
Oh, tidak. Kita tidak akan pergi lama-lama. Ayo, naiklah.
Tapi benar ya, jangan lama-lama.
Ayo, ikuti aku. Kita lewat sini saja. Kita akan menyeberangi sungai Pedanten di sebelah sana.
Dewi berkuda mengikuti Kalaba. Semula mereka berkuda menyusuri tepian sungai Pedanten. Setelah menyeberangi sungai di bagian hulu, mereka pun mulai naik ke pinggang Bukit Pinduhur.
Lihatlah, Mayura. Indah sekali pemandangan dari tempat ini, bukan?
Menakjubkan sekali. Kalaba, aku senang kau membawaku berjalan-jalan ke tempat ini.
Nanti, kalau kita mempunyai kesempatan lagi, aku akan membawamu ke tempat lain. Ke tempat yang lebih indah dan mempesona.
Aku heran, Kalaba. Semula aku kira kau seorang pemuda yang tidak bisa dipercaya. Ternyata, penilaianku salah. Ya, rupanya aku bisa mempercayaimu sekarang ini.
Aku mempunyai kelemahan yang sangat menyolok, Mayura. Aku cepat tersinggung. Hatiku sakit ketika kau mencampakkan bunga putih ke sungai itu.
Maaf, Kalaba. Soalnya aku belum mengenalmu. Ya, memang akulah yang salah.
Sudahlah. Lupakan saja peristiwa itu. Bukankah sekarang kita sudah menjadi sahabat?
Kalabah, aku senang berkawan denganmu. Apalagi kalau kau bersedia menemaniku berjalan-jalan melihat pemandangan indah.
Aku akan selalu siap di sampingmu, Mayura.
Oh, Kalabah, lihatlah. Ada seorang laki-laki berkuda menuju kemari.
Bukankah kau Kalabah, anak ibu Yud Kalacikap?
Ya, aku Kalabah. Dan temanku ini bernama Mayura.
Cantik juga temanmu Kalabah.
Kilat bahu. Jangan kau ganggu dia.
Si gajah muda ini nampaknya gampang curiga.
Aku tahu siapa kau, Kilat bahu. Dulu kau pernah menjadi anak buah ayahku. Tapi sekarang kau sudah menjadi orang peliharaan aku, Lungayan.
Sekarang semuanya sudah berubah, Kalabah. Ayahmu itu sekarang sudah menjadi seorang tua yang bodoh. Bodoh dan sombong. Sayang sekali, bukan? Dulu memang dia pendekar tangguh. Tapi sekarang sudah tidak ada apa-apanya lagi. Kalau saja dia mau bergabung bersama kami, ayahmu itu pasti masih menjadi kepala desa Pedanten.
Ayahku tidak akan sudi menjilat ketiak aku, Lungayan.
Nah, dengar. Rupanya Kalabah sudah ketularan ayahnya. Dia juga menjadi seorang laki-laki bodoh.
Kilat bahu, kalau kau mau lewat, silakan. Jangan ganggu kami.
Laki-laki perkasa itu tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa sampai tubuhnya terguncang-guncang. Kalabah tidak tahu apa maksud tertawanya itu. Dia masih duduk di atas punggung kudanya. Demikian pula putri Raja Dewi. Mereka saling berpandangan sejenak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Kilat Bahu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
Di 15 perangkat yang connect untuk semua teman yang mendengarkan, semoga terhibur dengan Mahkota Mayangkara seri 289 dan 290 tadi.